Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 9. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Dritan Abazović ponudio tužilaštvu dvije teorije o mogućim kopačima tunela ispod Višeg suda u Podgorici. Proslavi neustavnog dana Republike Srpske u Bosni i Hercegovini prisustuju predstavnici prosrpskih partija iz Crne Gore. Rat u Gazi se mora zaustaviti, a ne širiti, poručio šef evropske diplomatije Josep Borelj. Izrael kaže da je eliminisao 40 terorista u Khan Yunisu. Amerikanac uhapšen u Rusiji zbog optužbi za drogu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte dio izjave Dritana Abazovića koju je dao osnovnom tužiocu povodom kopanja tunela ispod Višeg suda.
Iznio sam podatke koje sam, operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona.
Donosimo i priču o Nedimu Čengiću iz Tešnja koji nakon fakulteta nije našao posao u struci, ali je otvorio zanatsku radnju.
Ja sam u principu naučio sve sam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović je u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje je u svojstvu svjedoka saslušano sa znanjima o slučaju tunel, iznio operativne podatke koje je imao dok je bio premijer, nije konkretizovao svoja saznanja pred novinarima. Proslavi neustavnog dana Republike Srpske prisustuju predstavnici proruskih partija iz Crne Gore. Predsjednik Skupštine Crne Gore, jedan od lidera bivšeg demokratskog fronta Andrija Mandić, poručio je da zbog porodične slave ne prisustuje toj proslavi, ali je čestitao Dodiku i narodu Republike Srpske dan osnivanja. U Banja Luci je, međutim, više Mandićevih bliskih saradnika, među kojima je jedan od lidera DF-a, Milan Knežević, predsjednik opštine Zeta Mihajlo Asanović, poslanik Jovan Vučurović, bivši poslanici Budimir Aleksić i Marko Milačić i funkcioner glavnog grada Vladislav Dajković. Poziv da prisustuju dobio je i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović koji je poručio da neće ići u Banja Luku jer time pokazuje svoj odnos prema cjelovitosti Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države očekuju da će relevantne institucije i pravosuđe sprovesti istragu o svakom slučaju kršenja zakona koji je povezan sa proslavom Dana Republike Srpske 9. januara, saopštila je američka ambasada u Bosni i Hercegovini. Naglasili su da je Ustavni sud višestrukim presudama jasno iskazao da je proslava ovog dana neustavna. U saopštenju se navodi da Ustav Bosne i Hercegovine propisuje da se entiteti u potpunosti moraju pridržavati odluka institucija Bosne i Hercegovine, uključujući i konačne i obavezujuće presude Ustavnog suda. Zakonom o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja u vezi sa platnim karticama, koji će se primjenjivati od danas, u potpunosti se reguliše tržište platnih kartica. Iz Centralne banke Crne Gore je saopšteno da se na taj način uspostavljaju jednaka prava, obaveze i mogućnosti za sve učesnike, dok se ograničavanjem visine međubankarske naknade doprinosi smanjenju troškova za platne transakcije na osnovu platnih kartica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rat u Gazi se mora zaustaviti, a ne širiti, poručuje šef evropske diplomatije Josep Borelj. On je rekao da je tokom putovanja na Bliski istok sagledao humanitarnu katastrofu u Gazi sa nepodnošljivim brojem civilnih žrtava i rizikom od regionalne eskalacije. Borelj je istakao da je postizanje političkog rješenja za sukob jedini način da se spriječi da se te tragedije ponove. Portparol izraelskih odbrambenih snaga dao je najnovije informacije o napadima na pojas Gaze u posljednja 24 sata. On kaže da su trupe ušle duboko u Khan Yunis i eliminisale 40 terorista, dodajući da su pronađena različita borbena sredstva i ključni otvori za tunele. U posljednja 24 sata u bolnici Al-Aqsa u centralnoj Gazi zabilježeno je 57 smrtnih slučajeva. Wafa, zvanična palestinska novinska agencija, kaže da je Izrael izveo vazdušne napade u centralnim i južnim područjima, uključujući dio oko kampova Magazi i Al-Burej. Agencija kaže da je desetina ljudi ubijeno, na sjevernom kraju pojasa Gaze. Izrael kaže da cilja teroriste i njihovu infrastrukturu i pokušava da svede smrt civila na minimum. Sud u Moskvi je saopštio 9. januara da je američkom državljaninu Robertu Romanu u Woodlandu odredio pritvor do 5. marta zbog optužbi za posjedovanje droge, što može da dovede i do 20 godina zatvora. Na Facebooku na ime Robert Woodland navodi se da je radio kao profesor engleskog jezika u Rusiji i da je živio izvan Moskve. Sjedinjene Države kažu da je nekoliko njihovih državljana nezakonito zatvoreno u Rusiji, uključujući veterana marinaca Paula Velena, reportera Wall Street žurnala Ivana Gerškovića, novinarke Radija Slobodna Evropa Alse Kurmaševe, koja se nalazi u pritvoru u Rusiji zbog optužbi da je prekršila zakon o stranim agentima. Nekoliko Amerikanaca je uhapšeno u Rusiji posljednjih godina pod optužbama za koje njihove porodice, pristalice, a u nekim slučajevima i vlada Sjedinjenih Država navode da su izmišljene.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Bivši premijer, a sada poslanik opozicionog pokreta URA Dritan Abazović, dao je jutros izjavu tužiocu u Podgorici povodom tajnog iskopavanja tunela ispod zgrade Višeg suda iz čijeg je depoa nestao jedan broj dokaza. Tunel ispod Višeg suda je otkriven u septembru prošle godine, nakon čega je otvorena istraga, izdata potjernica za nekoliko lica, a od tada istraga se nije pomakla. Abazović je rekao novinarima da je tužiocu iznio operativne podatke.
Dao sam iskaz u svojstvu svjedoka, vrlo korektno kod tužioca Marka Mugoše, u prisustvu i advokata određenih lica kojima se stavlja na teret slučaj tunel. Iznio sam operativne podatke koje sam imao dok sam obavljao funkciju premijera. Ne mogu naravno da govorim o detaljima i to sam rekao zato što ne mogu da uđem u kršenje zakona, međutim oni imaju nadležnost, imaju mogućnost da zatraže od vlade, od bilo koga skidanje tajnosti s određenih dokumenata i možda im nešto bude od koristi. Dakle, ja sam mislim operativne podatke, ne znam jesu li im od velike koristi ili ne, ali to što su moja saznanja, vrlo rado sam spreman da podijelim sa nadležnim institucijama. Mislim da su neki operativni podaci, neke teorije od koristi kao putokas, a sada možemo da radimo posao drugih nadležnih organa.
Povod za saslušanje Abazovića je bila njegova izjava javnom servisu u decembru, kada je rekao da o slučaju kopanja tunela zna više nego dovoljno. Novinarima je saopštio da je naveo dvije teorije, ne precizirajući koje.
Ja sam rekao šta su dvije glavne teorije koje bi mogle da budu.
A na čemu teretite vaše teorije?
To je ne bi sad
nekosio.
Ja ne izmišljam teorije, niti se bavim teorijama zavjeru. Sve podatke koje iznosim su operativni, sticani od lica koji su vrlo relevantni da govore o bezbjednostnom aspektu i određenim slučajima u Crnoj Gori. Napomenuo sam ko su otprilike institucije koje se time bave. Imamo tu i podršku koju smo imali značajnu, imamo i sad naravno, nastoji na raspolaganju državnim organima od naših međunarodnih partnera i ja to ne bi jedne trenutka prenebregnuo ili zanemario ili umanjio značaj takvih podataka. To ne znači da sva operativna saznanja uvijek se kristališu u neke činjenice, ali su putokazi kojim treba ići i koji su se do sada u brojnim slučajima, makar koje sam ja iznosio u javnost, ispostavljali kao apsolutno tačni.
Advokat Stefan Jovanović, branilac jednog od osumnjičenih, je kazao da je Abazović pomenuo teorije koje su prije preovladavale, ali je upozorio da se tužilaštvo ne smije baviti teorijama, već konkretnim dokazima. Svjedok koji je danas davao iskaze je istupio isključivo sa aspekta operativnih informacija, koje apsolutno nemaju snagu dokaza i ne mogu predstavljati dokaz, rekao je advokat Jovanović ističući da je Abazović u jednom dijelu iskaza naveo da ne može da odgovori tužiocu ko je nalogodavac kopanja tunela.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Za projekat izgrađene, ali nikad otvorene fabrike kineskih Sinopharm vakcina na periferiju Beograda, grad Beograd je u decembru odobrio sredstva od oko 423.000 eura. Ranije je najavljeno da će ova fabrika, koju zajednički grade Srbija, Kina i Ujedinjeni Arapski Emirati, proizvoditi 30 miliona vakcina godišnje. Ali zgrada fabrike je prazna, a institucije Srbije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto kasni otvaranje fabrike, kao i da li će se u njoj uopšte proizvoditi vakcine ili će objekat biti prenamijenjen. Više u priči Sonje Gočanin.
Privremeni organ grada Beograda usvojio je na sednici 15. decembra između ostalog rešenje kojim se sredstva od oko 423.000 evra izdvajaju iz budžeta za 2023. godinu za fabriku Sinopharm vakcina. To se navodi u dokumentu koji je objavio Dobrica Veselinović, jedan od članova privremenog organa i lider opozicionog zeleno-levog fronta. Sredstva su namenjena za tehničku dokumentaciju za uređenje saobraćajne infrastrukture koja vodi do fabrike. Iz grada Beograda nisu odgovorili na pitanja Radio Slobodna Evropa o odluci da se ova sredstva utroše na fabriku vakcina koja ne radi, kao ni pitanje koliko je ukupno sredstava do sada uloženo iz lokalnog budžeta. Prema podacima iz republičkog budžeta Srbije na izgradnju fabrike i prateću infrastrukturu utrošeno je više od 36 miliona evra. Koliko su fabriku uložili partneri Srbije, Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor. U dokumentima u nabavci za izgradnju, fabrika vakcina je označena kao objekat posebne namene, vojni objekat. Zbog čega je fabrika vakcina vojni objekat, odgovor iz Ministarstva odbrane nije stigao. Postoji još nepoznanica kada je reč o projektu fabrike. Nekoliko meseci nakon polaganja temelja za fabriku osnovana je u Beogradu firma Life Biotech koja bi trebalo da upravlja fabrikom. Kompanija se nalazi na adresi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Beogradu. Iz RFZO nije stigao odgovor na pitanje zbog čega je Life Biotech registrovan na njihovoj adresi, iako je reč o privatnoj kompaniji. Inače, većinski vlasnik firme je Hayat Biotech iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ima 67% udela, a manjinski vlada Srbije sa 33% udela u vlasništvu. Kompanija Life Biotech je 2022. godinu završila sa gubitkom od oko 104.000 evra. Nemanja Nenadić, programski direktor Beogradske nevladine organizacije Transparentno Srbija, kaže za Radio Slobodna Evropa da na početku tokom pandemije nije bilo jasno da li je izgradnja fabrike dobra poslovna ideja.
Ono što je međutim od početka priče bilo sporno, to je sam način ugovaranja ovog javno-privatnog partnerstva, jer koliko je se može zaključiti, nije sproveden postupak koji je predviđen tim zakonima, koji bi doveo do toga da se partner države odabere kroz nadmetanje.
Nenadić kaže da dve godine kasnije ovaj projekat prate nova pitanja, jer javnosti nisu poznati detalji o tome šta su obaveze investitora.
Ono što je neophodno je da vlada Srbije predoči građanima upravo to, koje su obaveze privatnog partnera, da li su oni propustili da ih ispune i šta je vlada Srbije kao manjinski vlasnik tom preduzeću preduzela da se ugovorne obaveze ispune.
U Srbiji je proteklih nedelja zabeleženo oko 3200 zaraženih koronavirusom. Nema hospitalizovanih ni smrtnih slučajeva. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Detalje istrage o oružanom napadu na kosovsku policiju u selu Banjska. Informacije o ruskim diplomatama koje su se nakon protjerivanja iz Evropske unije našle u Srbiji. Ili pak podaci kako i od koga Elektroprivreda Srbije uvozi ugalj iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Ovo su tek neka od pitanja od javnog značaja na koje Radio Slobodna Evropa tokom 2023. nije dobio odgovor od nadležnih državnih organa i institucija u Srbiji. U većini slučajeva nije ni obrazloženo zašto odgovor izostaje, dok je u nekim, kao argument, navedena poverljivost informacija. U mesecima nakon oružanog napada u selu Banjska na severu Kosova, bez pitanja je ostao odgovor dokle je stigla istraga protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad. Tokom napada u ovom selu na severu Kosova, u septembru 2023. ubijen je kosovski policajac Afrin Bunjaku, a u razmjeni vatre ubijena su tri napadača srpske nacionalnosti. Za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno ni da li je Srbija spremna da sarađuje sa kosovskim institucijama i međunarodnom zajednicom u rasvjetljavanju ovog slučaja. Institucije Srbije nisu odgovorile ni da li je još neko, osim Radojičića, obuhvaćen istragom. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa i zahtev za komentar o tome da se u Srbiji nalazi više ruskih diplomata koji su protirani iz zemalja Evropske unije, a povezani su sa obaveštenim službama Rusije. U mesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. stotine ruskih diplomata proterane su iz zemalja članica Evropske unije ili su stavljene na crnu listu, a nekoliko država kao razlog za proterivanje navelo je navodnu špijunažu. Najmanje trojica tih diplomata sada su akreditovani ruski predstavnici u Srbiji, uključujući dvojicu sa vezama sa ruskim obaveštenim službama, pokazalo je višemesečno istraživanje Radija Slobodna Evropa. Koliko se direktno i indirektno iz budžeta Srbije izdvaja za izdvajanje paralelnih institucija na Kosovu, koje je nezavisnost proglasilo 2008. godine, informacije su koje je Radio Slobodna Evropa traži od Uprave za trezor. U odgovoru su naveli da nemaju te podatke. Prema analizi Radija Slobodna Evropa, na osnovu podataka iz budžeta i završnih računa, izdvajanje za Kosovo se stalno uvećavaju, a stručnjaci upozoravaju da su godinama unazad ta ulaganja netransparentna i da je gotovo nemoguće utvrditi koliki je ukupan rashod za Kosovo. Više o ovoj i drugim temama potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Nakon završenog ekonomskog fakulteta, Nedim Čengić iz Tešnja nije našao posao u struci. Po lokalnim firmama upoznao se sa raznim alatima i mašinama, nakon čega je otvorio zanatsku radnju u kojoj je spojio tradicionalno i moderno. Takvih malih preduzeća nema puno na sjeveru Bosne i Hercegovine, a njegovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Ekonomista Nedim Čengić postao je majstor za obradu i šivanje kože. Ovim poslom bavi se već 10 godina i danas koristi ručni stroj za rezanje kože koji je star 100 godina.
To je uvek koristio jedan stari majstor iz Zagrovića. Njegovi nasljednici nisu bili zainteresovani za taj posao u kojem radio. On se bavio obućarstvom i izrađivao je cipele i te stvari, a ja je već koristim od samog početka obavljanja ovim poslom.
Samo njegove spretne ruke u radionici nisu dovoljne za opstanak. Moderna vremena traže i druge vještine.
Da nije modernih tehnologija, u principu mogli bi staviti ključ u bravu što se tiče same radnje i samog rada, jer ste ograničeni na jednu sredinu. S tim da ovako mi već imamo dugi niz godina kupce iz Mostara, koji su od samog početka naši kupci, znači...
Stari zanat Nedim je sam savladao.
Ja sam u principu naučio sve sam. Vremenom jedan po jedan dio usavršavanja, znači izmjene, bilo je tu i fulova, bilo je svega, ali sam se trudio, znači da to ide sve svojim tokom.
U maloj radnji ovaj zanatlija nije uvijek sam. Maturantice tekstilne škole dolaze na obaveznu praksu u ovoj školskoj godini. Njima stari zanati nisu posebno interesantni. Govore Anesa Hajrić i Belmina Dugalić.
Pa vjerujem da dosta mladima nije privlačno, zato što ne vide od toga neke koriste. Ovaj me privlačen samo zbog torbi i toga. A ovako da sam razmišljala o tome da me privlači da radim to baš i nije.
Većina vidi kao problem u tome da nisu dovoljno spremni za taj posao zbog osude okoline. Pa još osnovno sam primijetila kako volim crtati te neke dijelove, modne detalje i uglavnom vezano za modu, i odlučila sam se za tekstilnu školu jer sam vidjela da ona pruža te mogućnosti za crtanje i slično.
Nedim je o kožarskom zanatu razmišljao na drugi način. Danas živi od posla u maloj radionici u Tešnju.
Treba truda, vremena, na početku nije jednostavno, prošlo je nekih 7-8 godina od početka samog, gdje je već sad stvoren nekakav brend.
Za njegove mušterije spoj tradicionalnog i modernog bio je dobitna kombinacija. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas idelje percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što sve percepira kod je s druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkonsku.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Mladi koji su od vlade kantona Sarajevo dobili pravo na subvencije za rješavanje stambenog pitanja, poručili su da su nezadovoljni konačnom subvencijom od 4800 konvertibilnih maraka od obećanih 12000. Oni su na konferenciji za novinare najavili proteste za četvrtak ispred vlade kantona Sarajevo, informiše Kristina Gađe.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6500 maraka po korisniku. 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Bartulica naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije godinu i pol i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je jako dobra podrška grada Livna, jer kad prikupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se time.
Planiramo ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interes, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200.000 maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Početak ove godine za 15 mladih livanjskih porodica ostaće u lijepom sjećanju, budući da su potpisali ugovore za subvencioniranje kupovine prve stambene nekretnine. Za tu svrhu planirano je 200.000 maraka, a jedan od uslova je da nekretninu koja je predmet subvencije neće moći da otuđe najmanje 5 godina, javlja Željka Mihaljević.
Odluka o subvencioniranju stjecanja prve stambene nekretnine sa 100 maraka po kvadratnom metru do 65 kvadrata stambene površine donesena je kako bi se pomoglo i potaknulo mlade ljude da ostanu u svom gradu, kazao nam je to gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
I ostvarit ćemo tu naknadu, znači maksimalnog iznosa 6,5 tisuća maraka po korisniku. 15 korisnika je dobilo ovu subvenciju. To je prvi put odluka grada Livna i na gradskom vijeću da imamo takvu subvenciju prve stambene nekretnine.
Potpisnici ugovora Andreja Vukadin i Matej Bartulica naglasili su kako im ta pomoć puno znači.
Kupili smo stan prije 1,5 godine i ovo nam je zaista puno pomoglo. I zahvalni smo gradonačelniku i općini. Zaista lijepo od njih.
Ovo je jako dobra podrška grada Livna, jer kad prekupim bilo kakve nekretnine, pogotovo prve nekretnine, treba vam podrška, pogotovo financijska u svemu. Tako da ovo je jako, jako dobar put iz grada. Što nam je pomogao, pa koliko toliko, mislim da ovo je jako lijep iznos.
A ono što posebno raduje je to što ovi mladi ljudi svoju i budućnost svoje obitelji vide u rodnom kraju.
Pa trenutno radim kao turistički vodič u gradu Livnu i planiram dalje ostati ovdje i baviti se s time.
Planiram ostati u Livnu, već smo dobili kćer ove godine, tako da sigurno ostajemo i dalje.
Pokazalo se da postoji interesa, da postoje mlade obitelji koje žele ostvariti tu subvenciju. S tom praksom nastavljamo, tako da smo i za 2024. godinu u proračunu planirali iznos od 200 tisuća maraka. Evo, sigurno nešto što će koliko toliko olakšati mladim obiteljima da ostvare kupnju ili izgrade svoju prvu stambenu nekretninu.
Naglasio je ovom prilikom gradonačelnik Livna te dodao kako očekuje da će taj iznos biti dostatan, no ukoliko se ukaže potreba, iznaći će se mogućnosti i za njegovo povećanje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Zimski turizam u Kini naglo se oporavio u novoj sezoni, zahvaljujući državnim podsticajima koji podupiru domaću potrošnju nakon ukidanja strogih ograničenja tokom pandemije COVID-19, piše Reuters. Destinacije na severoistoku Kine, poput grada Harbina u pokrajini Heilongjiang, privukle su u proteklih nedelja mnogo domaćih gostiju iz toplih krajeva. Građani su nakon ukidanja pandemijskih ograničenja ponovno masovno krenuli na zimski odmor. Podaci sa platforme za rezervacije SeaTrip pokazuju da su se na kraju godine udvostručile rezervacije skijaških karata. Prodaja grupnih skijaških tura skočila je za 70% na nedeljnom i za skoro 30% na godišnjem nivou. Zvaničnici predviđaju i do 30% više turista u ovoj sezoni, uz procenu da bi broj turista prvi put mogao da premaši 400 miliona, dok su procene da bi ostvareni prihod od zimskog turizma mogao dostići 76,8 milijardi američkih dolara. U petogodišnjem planu razvoja turizma Kina želi da ojača turizam na ledu i snegu, otvaranjem novih skijališta i promocijom lokalne kulture i tradicije. Vlada je na godišnjoj ekonomskoj konferenciji u decembru najavila podsticaje za domaću potražnju u novoj godini. Treba podstaći potencijalnu potrošnju, pojačati isplativa ulaganja i uspostaviti pozitivan ciklus u kojem se potrošnja i ulaganja međusobno podstiču, navodi se u saopštenju. Harbin je postao omiljena destinacija za turiste zahvaljujući društvenim mrežama i kampanji u državnim medijima. Grad je domaćin festivala ledenih skulptura koji je tokom novogodišnjih praznika privukao više od 3 miliona posetilaca.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. Dritan Abazović ponudio tužilaštvu dvije teorije o mogućim kopačima tunela ispod Višeg suda u Podgorici. Proslavi neustavnog dana Republike Srpske u Bosni i Hercegovini prisustvuju predstavnici prosrpskih partija iz Crne Gore. Rat u Gazi se mora zaustaviti, a ne širiti, poručio šef evropske diplomatije Josep Borelj. Izrael kaže da je eliminisao 40 terorista u Khan Yunisu. Amerikanac uhapšen u Rusiji zbog optužbi za drogu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.